Ibai Zabal magazina, Bilbo Hiria Irratia.
Ekaina hasia dugu eta horrekin batera hainbat ekitaldi eta ikuskizun prestatu dituzten Bilboko Kafe Antzokian. Mikel Urbeltz, Bilboko Kafe Antzokiko programazioko kidea. Egunon.
Egunon, Nacho.
Ekainaren lehen amaustaldian zer prestatu duzuen jakin nahi dugu, eta nik ebein eta behin esan behar dugu ekainaren batean bertan, pasaren erun batean, kontzertu bat izan genuela Bilboko Kafe Antzokian.
Bai, Motoziklon eta Porko Braboren kontzertua izan genuen, elkarrekin egindako Porko Ziklon diska laburra ere aurkeztu zuten, eta gainera Motoziklon taldearen agurra ematen zuen kontzertua izan genuen, gironean, rock doinuekin, eta bueno, larumata gau eder bat.
Eta bihartik aurrera, lau egunean, Act 2013 festivala jaialdia Kafe Antzokian. Act edo sortzaile berrien nazioarteko antzerkialdia.
Bai, kainaren bostetik eta sortzi arte, 20 antzeslanetik gora, aurkeztuko dizkigu Act jaialdiak. Eta hauen artean, ba bueno, erakusketa tal bat badago, eta antzeslan bereziak baita ere lehiara doazen lanak. Eta aurreko edizioetako irabazleak ere agertuko zaizkigu lau egun horietan. Espazio ezberdinetan, Barakaldo Antzokian, Guggenheim Museoan, eta noski Kafe Antzokian. Eta Kafe Antzokian bertan, ebe duzu, ba, jungo gara komentatzen, zeintzuk izango diren parte hartuko duten, Act jaialdi honetan parte hartuko dutenak. Adibidez, asteazkenean, emango diogu hasiera Kafe Antzokian, asteazkenean da 9:00 aurrera, izango dugu Ana Mendezen self-portrait, Portugaletik, Balber Singh Dance Company, Britania Hundiko kompainia, Decreasing Infinity, antzestuz. PAP, Euskal Herria, Britania Hundia eta Italiako koprodukzio bat den PAP taldeak, Cooking Marmitako aurkeztuko digu. Hoiek izango dira, egun horretan, lehenengo egun horretan izango ditugun.
Aste azkenean, ostegunean aldiz?
Ostegunean aldiz izango dugu La Resistance, Euskaditik fal laugarrenean izenekoa antzestuz. Double Take, suizarrak izango ditugu, Double Take, Ophelia 23@HamletKing, hau da William Shakespearen oinarritutako antzeslan bat ematen. Eta berriz beste olako koprodukzio bat, Euskal Herria, Britania Hundia eta Italia biltzen dituena, Epiclastics taldeak emana eta HIF izeneko antzeslana aurkeztuz.
Ostiralean at gehiago.
Ostiralean at gehiago, at izango du jarraipena ostiralean, eta Holandatik iritsiko zaigu Fleur van der Berg, Gan antzestuz. Holandatik ere Nowhere izeneko konpainia eta bere Here Nu izeneko lana antzestuz. Eta Belgikatik berriz Sandman iritsiko zaigu, bere That's It antzestuz.
Eta Act jaialdia 2013rekin bukatzeko, datorren larun batean, ekainaren 8an eta gaueko 10etan, gehiago.
Bai, hori amaiera emateko, Kafe Antzokian, izango du Portugaletik, Ana Mendez, Dance Play, izenekoa antzestuz, eta Teatro Soterraneo Italiatik berriz Homo Ridens Bilbao antzestuz. Guzti horietan, noski, bueno, antzestu esaten dugu, zehaztu beharko genuke, danak ez direla ere estandar, modu estandarrean antzes lan ulertzen dana. Tartean, dantza, performantza, bueno, arlo ezberdinetako ekitaldiak daude eta emanaldiak daude. Ez dira, neko, zenot, bariedade handiko jaialdia dela, eta ez da antzes lan izen horren azpian estandar, modu estandarrean ulertzen den hori bakarrik. Baizik eta, bueno, antzes lan modu zabal batean.
Sortzaile berrian jaialdia hain zuzen, eta egun horretan okeres banabil Mikel, sari banaketa ere izango da.
Bai, sari banaketa izango da, eta bueno, bestetik esan behar emanaldien sarrerak 10 €, baino badirela ere bonoak, jaialdi guztirako bonoak, eta emanaldiak ba bueno gehienak ordu erdiko 3 saiotxo izango dira, 3 antzeslan edo emanaldi ordu erdikoa bakoitza.
Eta hori guztia pasata gero igandean, ekainaren 9an, Mendira.
Bai, ekainaren 9an mendiragoaz, kafe antzokitik abiatuta, eta mendi ertera bat antolatu du algara konpartsak, anbotora, hain zuzen ere, anbotora mendi irteera, igandean.
Igandean ere, kontzertu bat izango dugu kafe antzokian, Bilboko kafe antzokian, Antonio Orozko.
Bai, Antonio Orozko sevillarra izango dugu, kantautorea. Sona hundikoa, 2007an adibidez bere laugarren diskan California izenekoan Totekin, Iban Ferreiro edo Josu Ondorrekin dua egin zuena, hainbat sari jaso dituena, zuzeneko onenari, Tu Musika saria, Puerto Ricon, eta bere seigarren diskarekin datorkiguna, bere seigarren diska 2011an argitaratu zen 10 izenekoa. Eta momentu honetan ba hoxe arrakastaren olatuan dabilen gizona.
Beraz lagunak igandean kainaren 9an igande horretan eta arratsaldeko 8etarietan Antonio Orozkoren kontzertua izango dugu Bilboko kafe antzokian. Eta datorren astean, asteko astrenean, ekainaren 10ean, gazte antzerki topaketak.
Bai, gazte antzerki topaketak izango ditugu, beti ere urtean zehar, eta bereziki garai hauetan, martxo, apirila, maiatzean edo izaten ditugu hainbat topaketa, bai gazteenak, bai aurrenak, bai antzerkikoak, bai musika ere hartzen dutenak tartean. Eta horietan guztietan, honetan ere egiten dugun bezala, helburua azkenean kafe antzokia eskaintzen duena da aukera bat, ez gaztei edo aurrei, oholtzan bere urtean landutako lan hoiek aurkeztu ditzaten. Eta batez ere euki dezaten normalki emanaldi profesional batean, nolabait deitzearen profesional batean izaten diren medio guztiak, ez. Hau da, bai argia, bai soinu aldetik, teknikariak eta guzti. Beraz, bere lehen oholtzeratze bademagun profesionala edo serio, gaztetxoentzako.
Bosgarren gazte antzerki topaketak Kurkuruxetan umeguneak antolatuta astelen eta astearte horretan hilaren 10 eta 11an izango dira, baina hilaren 12an antzerki gehiago.
Bai, antzerki gehiago izango dugu, bidaia magikoa izango dugu, Mungiak aldeko antzerkizale elkarteren eskutik, Ikarne Goikoetxeak zuzentzen duen obra, eta 2010an tailer honetan martxan ipini zena. Geroztik Mungian eta San Antontxutan eta ere aurkeztua izan zena, eta oraingo hontan kafe antzokira iristen zaigu. Bidaia magiko antzerki obra dugu, baino musika eta dantza ere tartean ditu, eta bidaia magiko horretan kruzero bat edo egiten omen da, hainbat pertsonaia agertzen dira bertan, eta ikusi egin behar. Ez du gauza gehiago kontatuko, sekretuak mantendu.
Sekretuak mantendu, baina egun berean, hots ekainaren 12an, prentxaurreko berezia Gabriel Aresti Kultura Elkarteak emango duena.
Bai, Gabriel Aresti idazlearen ondarea kudeatuko duen elkartea, izen bereko elkarteak bere aurkezpena egingo du, eta bide batez Gabrielen lekua ikuskizunaren berri emango digu. Gabrielen lekua ikuskizuna Gabriel Aresti Kultura Elkarteak bultzatzen duen ekimena da, eta honetan Andoni Gaina, Rafa Rueda, Alain Urrutia eta Oier Gilianek parte hartzen dute, beste hainbat musikari eta antzerkilari eta dantzari eta dena delakoekin. Kontua da honen aurkezpena izango dugula, bai elkartearena, berarena eta bere helburuena, eta baita ere bere nolabait lehen lan honen emaitza eta lehen lan honen aurkezpena izango dugu, Gabrielen lekua izeneko ikuskizuna.
Nolabait esateko pila kargatzen urrian askoz gehiago egiteko asmorekin.
Bai, noski, pila kargatzen, ze urrian izango da zer hitz egin Gabriel Arestiren inguruan 80 urteurrena dela eta beraz urrianan izango da 80 urteurren horren inguruan hainbat ekitaldi izango ditugu. Bai, kafe antzokian eta Bilbon orokorrean Gabriel Aresti Kultura Elkarteak bultzaturik.
Bilboko kafea entzokiaren programazioa aztertzen ari gara Mikel Urbeltzekin eta ekainaren amairura heldu gara. Ostegun horretan, iluntzeko 9:30etan kontzertua, Matxura eta Herri Oihua taldekin.
Bai, Matxura, proiektu ezaguna dugu, Mikel Casalis, Aitor Abio, Fer, Apoa eta Charlie Diez biltzen dituen proiektua. Eta urtetan zehar diska eta grak, abestia grabatzen eta pasata gero, kasu honetan beraien lanak zuzenean aurkeztera datozkigu. Eta beraiekin batera Herri Oihua, zeneko Barakaldoko gazte talde izango dugu, beraien musika oinarri metalero bat duena, baino abestutako estribillo eta hip-hop artean. Jokatzen dute ahotsekin, beraz metal baseak, baino estribilloetan hip-hop.
Eta ekainaren 14an, ostiral horretan, noiz aldizkariaren jaia.
Bai, bere 3. urteurrena ospatzen du gau horretan, noiz aldizkariaren jaia.
Eta doako sarrerarekin jai berezi bat tartean taldeak izango dirilarik, baino oraindik ere sorpresa moduan eta beraiek izan duten ez joango dira hoiek filtratzen edo aurkezten.
Ekainaren 15era heldu gara eta egun horretan hainbat gauza Bilbo kafean zokian. Azteko ibilbide gidatua.
Bai, ibilbide gidatua izango dugu, itxasoari begira, kultura ibilbide gidatua, zemagara kultura elkartearen eskutik, Herribera merkatutik abiatuta. Eta bestetik, baita ere itzaldi bat izango dugu, nik neuk, emango duena, Mikel Urbeltz, San Juanak Mairu eta Kristauen festak, hori zemagara elkarteak antolaturik guardian, 12etan. Horretan tituluak berak dioen moduan San Juan jaien inguruan horren simbologiaren inguruan arituko gara eta egun horretan bertan larunbatean beraz egun betea izango dugu Lucinda Williams izango dugu Blessed izeneko bere disko berriaren aurkezpenarekin. Lucinda Williams estatubatuarra, rock folk country musikaria, 3 Grammy sari irabazia eta 2002 urtean adibidez, Time revistak saria edo eman ziona edo izendatu zuena behintzat Estatu Batuetako kantautore onena, emakume kantautore onena. He just go on and on. He always said Louisiana was where he felt at home. He was born.
Beraz lagunak, ekainak, ikuskizunez, ekitaldiz, kontzertuz eta barrez josita dugu Bilboko kafean txokian, kontzertuak, aktan, txerkia, prentxaurrekoa, jaia, bilbidea, itzaldia eta gehiago. Izango dugu astia, Mikel, bigarren amostaldiarei, olako errepaso bat egiteko, bien bitartean, Mikel Urbeltz, Bilboko kafean txokiko programazioko kidea. Mila esker eta lastir arte.
Eskarrik asko zuei.
Eta zuekin lagunak, jarraitu, entzuten Bilburiratia, momentu honetan Lucinda Williams duzue entzungai, ekainaren 15an, larun bat horretan Bilbo kafean txokian egongo den artista. As the place he loved.
Long.